Velkommen til Den Uafhængiges podcast. Jeg hedder Asger Juhl, og jeg har startet det her medie for at skabe et frit og et kritisk og et nysgerrigt medie i Danmark. Vi får ikke penge af nogen. Vi får ikke penge af politikerne. Vi får ikke penge af firmaer eller organisationer. Vi får kun penge af vores medlemmer. Det er sådan en som dig. Du kan vælge at støtte os og hjælpe os på vej frem her i verden ved at gå ind på denuafhængige.dk og blive medlem og se, hvordan du kan støtte os, og hvad du får ud af det i øvrigt. Jeg håber, at du nyder det interview, der kommer lige nu.
Sådan der, René Dahl Andersen. Velkommen til Den Uafhængige.
Tak for det, Asger.
Du har udgivet en ny bog, vi skal tale lidt om, og du skal nok få lov til at snakke rigtig meget, men du har været hårdkogt narkobetjent i op mod 20 år. Og jeg vil godt lige starte med at prøve at stille dig nogle hurtige, sådan lidt nemme spørgsmål, eller nemme er det måske ikke, men hvor ofte har du brugt loven som politi?
Det har jeg ikke talt for.
Cirka?
Ja, mange gange. Altså, når man er i den verden der, så loven, så tænker alle folk jo straffeloven, det er mere retsplejeloven, vi opererer inden for, der sætter de rammer. Men det er over 100 gange, flere 100 gange.
Jeg har læst lidt i din nye bog, der hedder Hærdet. Og så har jeg også hørt dig i forskellige interviews. Hvor tit har du givet konfiskeret kokain, heroin eller hash til en kriminel pusher?
2 gange.
Og det var altså den ene gang, hvor det var heroin og 20-40 gram, og den anden gang, hvor det var hash?
Ja, 200 gram hash. Ja.
Tror du, de har solgt det videre, noget af det?
Nej, det tror jeg ikke.
Tror du, de har brugt det hele tiden?
Det tror jeg. Måske Carsten har solgt noget videre, for det var det, der finansierer hans eget forbrug. Ikke? Han havde jo en forretning. Det var ham med heroin.
Det var heroin, ja. Hvor ofte har du ladet en kriminel beholde et ulovligt våben?
1 gang.
Hvor ofte har du kendt til kriminalitet begået af en informant, altså en, der har hjulpet dig, og så ladet være med at gøre en sag ud af det?
Jeg ved ikke, om det er flere hundrede gange, men det er i hvert fald deroppe.
Ja, det er jo også ulovligt. Og så det sidste spørgsmål. Hvor ofte har du undladt at indberette en kollega, som brød loven?
Jamen, det tror jeg aldrig, jeg har gjort, fordi det er jo en nuance. Hvad er at bryde loven som politibetjent? Altså, jeg har aldrig indberettet en kollega for at bryde loven. Men jeg har heller aldrig oplevet noget, hvor jeg synes, det skulle indberettes. Det var godt nok et politikersvar, det beklager jeg.
Lad mig spørge på en anden måde så.
Ja.
Er du bekendt med, at en af dine kolleger på et tidspunkt har brudt loven?
Ja, selvfølgelig er det.
Har du indberettet det?
Nej.
Jamen, det er jo svaret nok så. René, prøv at fortælle alle dem, der lige nu sidder og undrer sig over, at det jo lyder til her, at narkobetjente i Danmark, på en eller anden måde, nogen i hvert fald, nærmest bryder loven systematisk og begår kriminalitet i deres arbejde. Og jeg vil bare lige sige til jer, der kigger med her, skriv kommentarer, hvis I har spørgsmål til René, så stiller jeg dem videre. René, hvorfor?
Nå, men altså, for det første, så skal jeg jo ikke, eller kan jeg ikke fortælle, hvad andre de gør. Det kan godt være, det lyder sådan. Det, man skal huske, det er, når man arbejder i sådan et miljø og i sådan en verden, så er der ikke noget, der er sort og hvidt. Og det er der heller ikke i et almindeligt politiarbejde. Så for at komme i mål, så er man nødt til, så var jeg i hvert fald nødt til, at bøje retsplejeloven. Nogle gange, og nogle gange også bøje straffeloven.
Og når du siger bøje loven, så mener du i virkeligheden bryde den, gør du ikke
det? Jo, det er korrekt. Det er et andet udtryk for det.
For at komme i mål, så var man nødt til at gøre det. Hvad mener du, når du siger det?
Jamen det er, at så mener jeg, at hvis man skal lykkes med at få stillet den gerningsmand, altså i det her tilfælde narkobagmand, til ansvar for det, han laver, så kan systemet godt være så rigidt og så stramt, at vi taber oftest, ikke? Og så bliver vi kreative, eller så var jeg med til at blive kreativ for at lykkes. Og det, der er vigtigt for mig at pointere det her, det er, at vi har ikke sat nogen uskyldige i fængsel. Vi har ikke produceret beviser. Vi er bare kommet hurtigere i mål. end man måske vil. Der er en stor forskel i min og i vores verden.
Nu skal vi lige prøve at se her. Jeg vil bare lige præsentere dig ordentligt her. Ikke? Du har altså arbejdet som narkobetjent i København, indtil du fik et halvt års ubetinget fængsel for at stjæle lamper fra politigården til en værdi af ca. 300.000 kroner. Nu har du så udgivet den bog, der hedder Hærdet, hvor du fortæller din historie. Og det med at tage de der lamper, det er måske det, du fortryder mest i hele dit liv. Det synes jeg, for at være helt ærlig, heller ikke, der er det mest interessante, så det tror jeg ikke, det skal handle så meget om nu her. Du arbejdede i politiet fra 1998 til 2018. Du har sagt, du ikke har noget at skjule, og så har du også sagt, at hemmelighederne, dem har du netop ikke fortalt, da de kan ødelægge noget for nogen. Jeg er jo selvfølgelig interesseret i, hvad du har gjort i tjenesten af ulovlige ting. Og så er jeg jo selvfølgelig også som borger her i landet interesseret i at finde ud af, om det er en kultur, om det er systematisk, om hvor meget man dækker over hinanden i politiet, eller om du er en enlig svale. Du siger, at du har været nødt til at bryde reglerne nogle gange for at komme i mål med at opklare en sag, for eksempel, eller fange en bagmand. Vil du prøve at give et eksempel på det?
Ja, det kan jeg godt. Jeg kan give et eksempel på, som jeg også nævner i bogen, det er, at når man får en meddeler, det du kalder en informant, så har man en relation til vedkommende. Og den relation, den bygger på tillid. Og man skal i de bekendtgørelser, der er, og de rammer, man arbejder inden for med meddelere, det er Rigsadvokatmeddelelse nummer 2 af 2005, der står der, at hvis en meddeler begår kriminalitet, skal han gøres bekendt med den, han bliver straffet for, og det skal man sørge for, at han bliver. Men når man arbejder som narkobetjent, og man har med meddelere at gøre, så er det jo, for at de skal kunne færdes og have information, så er det jo et kriminelt miljø. Og hvis man skal være i det miljø, så begår man jo kriminalitet. Og det vidste jeg, at mine meddelere de gjorde. Det kan godt være, det ikke er alle kildefører, der ved, men det vidste jeg, for jeg havde den tætte relation. Og for at komme med et konkret eksempel, som spørger efter, så sidder jeg op en meddeler, som var en del af bandemiljøet i København og i Danmark. Og han var presset på livet og truet på livet. Og så er man den tætteste relation, man har, eller han har, det er mig, som hans kildefører. Der sidder jeg med en kollega, og så siger han, jeg skulle presse. Og det vidste jeg godt, han var ude for alle efterretninger og alle efterforskningen, der kørte. Og så spørger jeg efter, har du gjort dig nogle overvejelser? Har du tænkt på at rejse ud i landet? Har du tænkt på at trække stikket helt fra det her miljø? Og hvor truet føler du dig? Så siger han, til at starte med, så har jeg anskaffet mig en 9mm pistol. Og den ligger ud på bagtrappen, siger han så. Og jeg er selvfølgelig ikke så dum, at jeg kører med den, men hvis de kommer, så er jeg klar. Og jeg er ikke i tvivl om, det passer, fordi hans historik var, at han var voldsparat at have været i det her miljø. Og jeg var heller ikke i tvivl om, for jeg kendte ham i en årrække, at det var sådan, at det passede det, han sagde. Men jeg havde ikke brug for at gå ud og se den der 9mm. Så den lagde jeg ligge, netop fordi det er den sikkerhed, jeg kunne give ham. Og jeg ville gerne have de informationer, og systemet ville gerne have de informationer, som han kom med i det her miljø, både i narkokriminalitet og våbenkriminalitet og i drabssager. Så han, der tog jeg en beslutning om, at den får du lov til at beholde. Og så vælger jeg så ikke at gå videre med det til mine overordnede. Fordi så sætter jeg dem i en pressesituation og i et dilemma. Om de skal være lojale over for mig, eller de skal være lojale over for systemet. Og her der tager jeg en beslutning om, at jeg er lojal over for min meddeler. Men jeg synes også, jeg er lojal over for systemet, fordi det er sådan, der kommer jo et outcome i den anden ende. At det er sådan, at han kommer med informationer, så vi kan sætte nogle drabsmænd og narkobarmænd og bandemedlemmer i fængsel. Det er et eksempel.
Okay, godt. Lad mig godt lige prøve at dykke lidt ned i det eksempel. Du siger, at det er en kriminel voldsparat mand, som du bliver bekendt med, har en 9mm pistol igennem på bagtrappen, og så gør du ikke noget ved det. Hvor, altså på bagtrappen, er det på en offentlig bagtrappe, hvor der kunne løbe børn op og ned? Ved du det?
Nu har jeg kendt ham mange år, og jeg er helt sikker på, at det ikke var et sted, hvor der kunne løbe børn op. Men jeg ved jo ikke, hvor den ligger.
Det er altså på et trappeopgang, simpelthen.
Ja, det tror jeg. Ja. Det er, som han siger det.
Nu siger du, at han var voldsparat på grund af noget historik. Altså på hvilken måde?
Nå, det vil sige, at han er kendt i politiets register for at have begået vold.
Okay. Og hvad var hans... hvilken form for kriminel var han?
Det kan jeg ikke fortælle. Men han færdes i bandemiljøet.
Okay. Så du har altså lavet en pistol ligge i en trappeopgang og lavet en mand med en voldsparat, en kriminel mand med en voldsparat fortid, have adgang til det.
Det går ikke.
Fordi han hjalp dig. Hvad får vi fra samfund? Fordi jeg går ud fra, at du også mener, at det her, det i hvert fald for dig, er et dilemma. Det kan være, der er mange, der mener, at det ikke burde være et dilemma. Men hvad får vi som samfund ud af, at du lader ham beholde den pistol der?
De ressourcer, som vi skulle bruge på den viden, som han besad i drabsager og store narkosager, vi skulle bruge for bare at få en brøkdel af den viden, som, og vi kunne spare ved at have en mand som ham, er enorme. Og vi snakker hundreder og tusinder vis af timer. Og det vil sige, at vi kunne få stillet nogle andre til regnskab for deres kriminalitet. Og det er sådan en beslutning, jeg tager der. Jeg vidste jo godt, at hvis det var sådan, at han endelig skulle komme til, eller jeg havde en idé om, jeg kan jo ikke vide, at hvis han endelig skulle komme til at bruge den pistol, så var det i selvforsvar. Og så selvom jeg får sendt nogen ud og fjerne den pistol, så har han en 8 timer efter, eller 2 timer efter. Så det er jo en vurdering. Så som samfund, der sparer en masse ressourcer, og I får stillet nogle kriminelle til ansvar, ved at han får lov til at beholde den pistol. Så jeg giver lidt for at få meget.
Lige et par kommentarer her fra folk, der ser med. Mette er slet ikke overrasket over det her. Og det er jo interessant, fordi det rammer ned i det her med, om det er bare dig, der har gjort det her, eller hvor mange, der gør sådan noget i politiet, hvor meget vi kan stole på, at vores politi selv overholder loven. Så er der en, der mener, at du er en klaphat.
Ja. Ja.
Og han siger også, at man er en klaphat, selvom man står frem. Du står kun frem, fordi du blev opdaget. Tag ikke fejl af det. En kommentar til dem, der mener, at du er en klaphat.
Nå, men altså, det eneste, jeg kan bede dem om, det er at læse bogen. Og så, når man stikker snuden frem i Danmark, så får man nogen over den, og det er jeg parat til. Og så vil jeg bare håbe, at man som samfund kan lære noget af, at der er en, der tør at stå frem, og så sige, hvad der er, der foregår. Og i det, så får de vel tilbage til, at du startede med, det er, at om man kan stole på det danske politi. Nu har jeg arbejdet sammen med politi i hele verden, og rejst i hele verden. Vi har det bedste politi, vi overhovedet kan forestille os. Også i forhold til at kan stole på. Vi skal bare passe på dem der laver det.
Er der en kultur, hvor man dækker hinanden over hinanden i det danske politikorps?
Jeg elsker, du vender tilbage til det. Det kan det være, der var for 20-25 år siden. Den tid er fuldstændig slut. Den sluttede for, i hvert fald i forbindelse med reformen, men der er kommet en anden generation. Og det er sådan, at hey, vi har en whistleblower-anordning på vores intranet, hvor man kan skrive til hinanden, ligesom i det gamle DDR og til ledelsen. Og i gamle dage, så gik man til hinanden, når jeg siger i gamle dage, så er det 90'erne og starten 80'erne. Hvis man havde et problem med en kollega, så konfronterer man vedkommende, og så sagde, hey, hallo, hvad har du gang i? I dag, der sætter folk papir i maskinen og starter en anmeldelse.
Okay.
Så den kultur er, det oplever jeg de sidste 10 år, at den er ikke eksisterende. Tværtimod, den er usund på den modsatte måde.
Ja.
Man skal turde snakke sammen, når man har...
Prøv at lad mig lige, du har brugt loven flere hundrede gange, ja, mens du har været i politiet. Hvor mange gange var der en kollega, der vidste om det?
Det var da så godt som hver gang.
Okay, og hvor mange gange er du så blevet anmeldt?
Den ene gang, hvor det gik galt, men det var sådan en anden form for kriminalitet.
Ja. Så det vil altså sige, at der er hundredvis af gange, hvor kolleger har kendt til, at du har brudt loven, og de har ikke anmeldt det.
Det er korrekt.
Så undrer jeg mig lidt over, at du kan påstå, at der ikke er en kultur over, hvor man dækker over hinanden.
Jamen, når vi siger anmeldelse, så snakker jeg, i min verden, så er det jo straffeloven. Og jeg ved godt, at vi har retsplejeloven, som er vores spillere, eller der er stor forskel, eller der er forskel på en retsplejelov og en straffelov. Ikke? Og når man arbejder som betjent, så er der altså ikke noget, der er sort og hvidt. Og det ved jeg godt, det skal være ifølge loven, men det er der ikke. Og det tror jeg, at hvis du kan få alle betjente, der tør at stå frem, så vil de sige det.
Så lad os prøve at omformulere spørgsmålet. Er der en kultur, hvor politifolk dækker over kolleger, der bryder retsplejeloven?
Nej, det er der ikke.
Men hvordan kan du sige det? Og så samtidig sige, at kolleger har vidst om, at du gjorde det hundredvis af gange, og aldrig gjorde den sagen.
Ja, jamen, hvordan kan jeg sige det? Det er, at der er mange former for politi, altså mange former for betjente. Og det miljø, jeg arbejder i næsten hele mit liv, i de 16 år, det var med narkotika på gadeplan. Der dækker man ikke over hinanden. Men man er parat til at bøje retsplejeloven. Det var jeg i hvert fald.
Preben vil gerne vide, hvorfor du står frem med alt det her. Hvad er din hensigt?
Jamen Preben, prøv at høre, det gik galt for mig i 2016, hvor jeg blev suspenderet. Og hvor jeg har arbejdet i det her grænseland, siden jeg startede i politiet i 98. Og det er jo ikke en udvikling, den sker jo langsomt, den her udvikling med, at det er sådan, at alt bliver mere og mere mørk og gråt. Og det ender så med, at jeg får den her dom. Jeg kan ikke forstå, hvad der blev af den her idealistiske nordjyske mand, der startede på politiskolen, der lige pludselig fik dommen ned i byretten. Så jeg skriver faktisk bogen for ligesom sådan en proces for mig selv, og for at finde ud af, hvad gik der galt. Og det er derfor, bogen er blevet så ærlig, som den er. Så det er hensigten. Hvad gik der galt med mig? Og så det kan hjælpe. Og så det kan hjælpe nogle kommende politifolk, eller nogle nuværende politifolk, eller systemet, med at enten at stramme op, eller supervisere de folk, der er i det, og tage hånd om politifolk. Fordi det at være politibetjent, det er ikke et arbejde for os, der laver det. Fordi så gjorde vi det ikke, for det er altså ikke for lønnen. Det er fordi, man gerne vil gøre en forskel. Og så er der nogen, der skal passe på en, når man laver det.
Hvis jer, der kigger med lige nu, synes det her det kunne være interessant for andre, så husk at dele og like det her interview, så det når bredest muligt ud. Og i øvrigt også et spørgsmål til René. René, det her med at bryde loven, jeg kommer lige, og vi har jo aftalen her, det er fint, hvis du lader være med at svare.
Ikke også? Det er så fint.
Med det med kolleger og sådan noget, og det tror jeg også, alle forstår. Men jeg er også nødt til at spørge om det, som journalist.
Det er klart.
Kender du til folk, der arbejder i politiet lige nu, som på et tidspunkt har brudt loven, enten retsplejeloven eller en anden lov?
Jamen, jeg kender til folk. Mm. Ja, det gør jeg da. Ja.
Og har du gjort politiledelsen opmærksom på, hvem de mennesker er?
Det har jeg gjort. Jeg tror, ja, det er en lang snak. Men man skal forstå, når man er i det job, så er der altså ikke noget, der er sort og hvidt. Så jeg kender jo ikke bare én. Jeg kender mange. Og der er jo mange nuancer af at bryde loven. Altså, det er jo ikke at give... Jeg kender ikke nogen, der har givet heroin tilbage til deres meddeler. Jeg kender heller ikke nogen, der giver hash tilbage til deres meddeler. Men jeg kender der mange, som har været kreative i forhold til retsplejeloven. Det er jo sådan, det er.
Hvad mener du med, det er sådan, det er?
Jamen, det er jo sådan, at hvis det er, når man er i en verden, hvor der ikke der er altså ikke en facitliste, når man er politibetjent, hvor man siger, at du skal gøre, når der er en, der gør det sådan, så skal du gøre det sådan.
Hvor mange
for det er mennesker, vi arbejder med.
Hvor mange kender du, der har brudt loven på den ene eller den anden måde, som stadigvæk er i tjeneste?
Det aner jeg ikke. Det har jeg ikke talt på.
Sure.
Det kan jeg ikke sige. Jeg kender mange politifolk,
okay, og der er mange af dem der. På den måde. Hvis jeg nu beder dig om at lukke øjnene og sige, den værste forbrydelse begået. Når jeg siger forbrydelse, så mener jeg jo bare et lovbrud. Det værste lovbrud begået af en politimand, som ikke er dig selv. Vil du fortælle os om, hvad det er?
Jamen, det er ikke specielt dramatisk overhovedet. Okay. Jeg har ikke noget... Det der, som vil være sådan rigtig forsidig journalistik og sådan noget, det har jeg ikke. Det er ikke vold, og det er ikke sat uskyldig i fængsel. Det er... Men jeg har ikke noget konkret eksempel. Altså, det er jo småting. Altså, det er det virkelig. Jeg ved godt, det ikke er småting. Jeg nævner ikke en bog. Men det er at lade en misbruger beholde sit 1 gram heroin, eller lade en meddeler fortsætte sin kokainforretning, for det er sådan, at man kan sætte nogle større fisk i fængsel. Og,
dækker du over dine tidligere kolleger lige nu, ved at give sådan et svar der? Fordi det sjove er jo, når man læser din bog og hører dig fortælle om det, du har gjort, så er det, altså, så er det jo 20-30 gange værre.
Ja, nej, jeg dækker ikke. Jeg har det sådan, at jeg har ikke skrevet den her bog for at kaste nogen under bussen, ud over mig selv. Og så vil jeg gerne fortælle, hvad jeg har gjort, og hvad jeg har været en del af. Hvis systemet så vil udstille noget andet, eller nogle kollegaer, der vil komme på banen, så skal de gøre det. Det er ikke mit ansvar. Og så kan det godt være, at jeg gør det indirekte, men det er ikke formålet med den bog her.
Vil du fortælle om de største lovbrud, som du har begået? Lad os sige de tre største lovbrud, du har begået som betjent.
Jamen dem har vi faktisk fået ind på. Synes jeg, at det mest ærgerlige og det største, jeg har begået, det var dengang jeg selv begik en kriminel handling, hvor jeg blev dømt og stillet til ansvar for den nede i byretten, hvor det var tyveri fra arbejdsplads. Og de andre to, det er, hvor jeg giver, nu trækker jeg snakker vi strafferammemæssigt, det er, hvor jeg giver henholdsvis 20-40 gram heroin tilbage til en meddeler, og så 8 år senere, så gør jeg 7-8 år senere, giver jeg 200 gram hash tilbage til en kommende meddeler. Mm. Og de sidste to eksempler, hvis man skal snakke nytteetik eller noget, det gør jo, at vi har sat de der 200 gram hash, det er jo blevet til flere kilo kokain og flere tons hash og sparet ressourcer i drabsager. Det er det, man skal forstå. Jeg gør det ikke, fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg gør det, fordi at jeg tror på, at det virker.
Ja, og det gjorde mener, at de positive konsekvenser for samfundet er større end de negative, ikke?
Du jo, det er ikke.
Du forvejer det selv, altså. Ja.
Altså, i min moral og i mit hoved var det. Ikke? Og jeg kan godt forstå, at der sidder nogen fra ledelsen, eller sidder nogle jurister, eller nogen fra samfundet, og siger, at det kan vi jo ikke. Men så kan jeg bare sige, at os, der udfører det job, vi er mennesker, og der er ingen faceliste, og der er ikke noget, der er sort og hvidt, selvom man gerne vil gøre tingene sådan.
Hvis der bliver rejst iværksat en undersøgelse fra myndighederne på baggrund af det her, for at kortlægge, hvor ofte politifolk bryder loven, vil du så medvirke og fortælle, hvad du ved?
Jeg skal nok fortælle, hvad jeg har begået.
Det er ikke det, jeg spørger.
Jamen, jeg kommer ikke til at medvirke imod nogle kollegaer, fordi der er ikke nogen af dem, der har begået noget, som jeg synes er så gralt, at de skal stilles offentligt til ansvar eller straffes for det.
Mm. Jeg mener også, du har været med til at lyve over for nogle chefer om, at I skulle have en dosør udbetalt, så I kunne bruge pengene på overvågningsudstyr, som I ikke ville kunne få bevilget. I har også været ude, var det med elefanthuer på, at skære dæk op på en bil, som tilhørte en kriminel, med det formål, at det ville være nemmere at skygkomme og opklare en stor forbrydelse?
Det er korrekt. Det har jeg været en del af. Og forgangsmand til.
Okay. Og hvor mange politifolk var I ude med de der elefanthuer på, at skære dæk op, for eksempel?
Det har jeg ikke lyst til at svare på.
Okay. Jeg tror lige, altså jeg er sådan set i bund med mine spørgsmål her, René, og jeg havde også sagt til dig, at jeg vil prøve at lave kritisk interview.
Ja, det er du velkommen.
Ja. Der er en, der spørger her, brydes loven også i andre områder af politiet end på narkoområdet?
Jamen det, nu skal vi definere igen, hvad loven er. Altså, det kan jeg ikke vide, for jeg er ikke i andre områder, eller har været. Men jeg kan svare sådan her, hvor jeg siger, at en politimand er et menneske, som enten kan begå en fejl og stå i nogle situationer, hvor de selv skal tage en menneskelig beslutning. Det er sådan, jeg kan svare.
Okay, så er det, jeg er med på, men hvis vi nu siger, spørgsmålet er jo sådan set, bliver loven brudt i andre områder end på narkoområdet, er dit svar så, det ved du ikke, fordi...
Det ved jeg ikke.
Okay. To sekunder der. Bom, bom, bom. Jeg læser bare lige kommentarer her, René. Nu er det ikke tidligere, så der må godt være en lille pause. Der er simpelthen bare en kommentar her. Der er en, der synes, det er på en eller anden plan er i orden.
Han er en fornuftig fyr, ham der er Richard.
Ja, hvorfor?
Nå, nu har jeg lige læst hans kommentar. Altså, det er jo, at når man er en gruppe, som vi er, og som oplever, jeg snakker med en barndomsven om det her i weekenden, og vi har begge to spillet meget fodbold. Det er sådan, hvis man spiller på et fodboldhold, lad os sige, det er politiet, som altid holder sig inden for loven, inden for reglerne, og så dem, man spiller imod, de spiller som nogle svin, og ingen regler har, og man har en dommer, der lader dem spille sådan, eller der ikke har ressourcerne til at have overskud til at slå ned og give dem karantæne, så på et tidspunkt, så får det hold, der spiller efter reglerne nok. Og så vil vi have, at de skal stilles til regnskab. Vi vil også vinde. Og når jeg siger, at når man siger, at man laver loven, det er simpelthen fordi, vi mangler ressourcer Og når vi skærer de der dækker, og vi løg den der rapport for at få den GPS, så er det jo fordi, at vi mangler ressourcerne til at købe GPS'en i begge tilfælde. I det ene tilfælde havde vi ingen, i det andet tilfælde kunne vi kun få en. Og så måtte vi komme i mål ved at være kreative. Og det gjorde vi. Vi kom i mål.
Vil du gerne have, at man afkriminaliserer narkotika i Danmark?
Det har jeg lige haft en lang debat om. Jeg synes i hvert fald, det er noget, man skal se på. Og når jeg siger det, så er det fordi, at dem, vi skal passe på, det er de laveste i samfundet, altså misbrugerne og dem, der bor på gaden. De har det virkelig hårdt. Og det er jo ikke dem, jeg har været med til at være efter. Tværtimod, det er dem, der leverer til dem. Mm. Og hvis man afkriminaliserer narkotika for brugerne, for nogle af brugerne, så skal man, så vil man spare en masse ressourcer på den følgekriminalitet, der omkring narkotika. Men man slår jo ikke bagmændene ihjel. Så den ressource, de ressourcer, man sparer på ved at afkriminalisere den på det lave plan, synes jeg, man skal bruge til at slå hårdt ned på dem, der stadigvæk er der. Ja. Og de har jo gode resultater i Portugal.
Men du ved, det var lidt et politikersvar på det.
Ja,
men det er fordi, det er... Det, altså, hvad betyder det? Du behøver ikke komme med et klart svar, men har du en klar holdning til det? Skal man afkriminalisere det i Danmark, eller skal man ikke?
Altså prøv at høre, man skal ikke gøre heroin og kokain lovligt i Danmark. Men man skal give de der brugere, der er så dybt afhængige af det, og nu er det især heroin, jeg snakker om, adgang til ordentlige forhold og ordentlige stoffer, hvis det er sådan, at det, og så skal man igennem en proces med læger, der godkender det og udsteder det. Altså jeg synes, det er så sjov en debat, fordi i samfundet lige nu, når jeg går ned i Føtex, nu ryger jeg ikke, det har jeg hverken råd eller lyst til, men så har vi gennem cigaretterne og håndkøbsmedicinen væk, bag i sorte forhæng, ikke? Og nu sidder vi her og diskuterer, om vi skal frigive heroin og kokain. Det er jo, hvad er det for... Der er nogle ting, der ikke hænger sammen. Mm.
Man kan også, når man læser i din bog, jeg nu har ikke læst den hele, men jeg har læst noget af det, at ja. Man kan simpelthen mærke, at du har rigtig ondt af de narkomaner, du møder på gaden.
Det er jo de rigtige offer. Det er jo, fordi de har jo en sygdom, ikke? Og dem er der altså nogen i Danmark eller i hele verden, der udnytter til ren profit.
Mette vil gerne spørge, om I i politiet på noget tidspunkt har solgt det narko, I har beslaglagt?
Nej. Det fungerer sådan, at når man beslaglægger noget narkotika, has, heroin, kokain, så skriver man det ind i systemet, og så bliver det afleveret på et kostekontor, og så bliver det simpelthen brændt og destrueret. Og det er der nogle folk, der overvejer den proces hele vejen.
Mm. Ja. Så er der selvfølgelig lige det, som du har givet tilbage til nogle pusher, som har hjulpet dig med at opklare sager. To gange har du gjort det, for eksempel 20-40 gram heroin og for 10.000 kroner cirka hash. Nogle af dem, du gav de ting til,
ja.
Har de nogensinde brugt det som en klemme mod dig?
Ej, nej. Ja. Nej, tværtimod. Når man er kildefører, som det hedder, når man har en meddeler, som så hedder en kilde, så er det jo ikke de der metoder, der gør, at man er en dygtig kildefører, eller at man har resultater. Det er simpelthen, at man er til stede, og de kan mærke en som menneske. De to gange, jeg var med til det, den ene gang er det mig, der er primus motor, det er det med hassen, som er 8 år efter. Mm. Det er fordi, jeg ved, lige det ene tilfælde, kunne jeg mærke, det var det, jeg troede, der skulle til for at få ham ombord. Mm. Og jeg har aldrig nogensinde blevet afpresset af nogle kilder. Det er klart, at de forsøger at afveje, når man har en samtale med dem, om de kan lede ud, hvor er Københavns Politi lige nu og en efterforskning. Men det er jo ikke noget, man deler med dem. Okay. Tværtimod.
Okay. Fordi man kunne godt forestille sig, at de kunne have en klemme på dig, når du på den måde har forsynet dem med narkotika. Men altså...
Ja.
Så spørger Gitte, hun er bare en kommentar om, at hun synes, du har gjort det godt.
Tak, Gitte. Det synes jeg også selv.
Ja, jeg ved det. Du fortryder faktisk ikke det her. Du fortryder det med lamperne. Du
stjæler det er det eneste, jeg fortryder.
Lamper fra politigården. Så siger du, du fandt ud af, at det var designerlamper, og så havde du ligesom taget dem med hjem, og så solgte du dem, og så blev det opdaget. Og,
ja, så, det var mit livs dumhed. Og hvordan når man dertil?
Hvad laver du i dag?
Jeg arbejder som efterforsker på en privat virksomhed. Og bruger alle mine erfaringer fra politiet. Både det som undercover agent og som kildefører og mine efterforskningserfaringer.
Ja, hvad er det for noget?
Jamen det kan jeg ikke fortælle. Det kan være, jeg kan fortælle om nogle måneder, når vi er færdige med opgaven.
Ja.
Ja.
Er det sådan noget ægteskabeligt fnider?
Nej. Det er ikke efterforskningsarbejde.
Okay.
Det er, ja, det er tungere efterforskning. Og så arbejder jeg med, så har jeg tilknyttet nogle unge mennesker, som, som har nogle udfordringer i forhold til deres sociale liv og deres forhold til narkotika og færdes i, ude i samfundet. Okay. Det er de to ting, jeg laver.
Er det frivilligt arbejde det sidste?
Hvad siger du?
Er det frivilligt arbejde det sidste?
Nej, det er det ikke. Jeg er tilknyttet nogle steder, som har sådan nogle mennesker, og det ene af dem er en vens, et familie til en ven. Og det er givende på en helt anden måde. Og det minder faktisk, det giver mig mere, end at være privat efterforsker som menneske. Og det var derfor, jeg blev politimand. Det var fordi, jeg ville gøre en forskel.
Okay. René Dahl Andersen. Jeg tror, det var det.
Ja, tak.
Ja.
Tak fordi I ville være med.
Ja, men jeg tror, at rigtig mange synes, at det her det er vildt interessant. Og på en eller anden måde kommer man jo lidt... Det er altid interessant at komme med ind i en lukket verden. Ikke?
Og så jeg vil sige... Ja, må jeg sige ting til det?
En, hvor der har så meget magt. Og altså jo... Altså, hvem tjekker jer? Ikke?
Ja, for det er sindssygt. Det gør den uafhængige af politiklagemyndighed og alle jer. At der er ikke nogen, der bliver tjekket mere end politiet. Det er derfor, vi har så godt et politi, som vi har i Danmark. Og husk nu, at dem, der passer det, det er mennesker. Og så vil jeg sige en enkelt ting, jeg godt vil have lov til at sige. Og jeg ved, at nu, når man stikker snuden frem, som jeg har gjort, så er der en masse, der har en holdning, og det kan jeg godt lide. Det er et frit land. Men inden man bliver for skarp i sine holdninger, så læs lige bogen.
René Dahl Andersen, tak for det.
Tak for det, Asger. Ha' det godt.
Det var så lidt, du. Og hej. Så vil jeg også bare... Tusind tak til alle jer, som har set med her, og rigtig mange gode kommentarer i dag. Det er jeg vildt glad for. Jeg er også rigtig glad for, at jeg fik læst mange af dem op og fik dem på skærmen. God påske hernede fra Nysted i Lolland, hvor jeg er taget ned og skal holde påske her. Og så husk, at vi starter morgenradio. Vi kommer til at lave kritisk morgenradio, interviews, kun snak og tale hver morgen, hver dag fra klokken 7 af. Og det starter vi med her midt i april. Når jeg siger vi, så er det mig og en hel bunke af frivillige folk, som er med til det her. Vi får ikke støtte fra nogen som helst. Vi får kun penge fra vores medlemmer, altså medlemmer af den uafhængige, som jeg også selv er. Og det kan man blive ved at gå ind på vores hjemmeside og så støtte op om det. Nu satser vi hele butikken, og så laver vi morgenradio, og hvis vi ikke får nok medlemmer sådan rimelig hurtigt, så er vi selvfølgelig nødt til at lukke det igen. Så vi satser, og derfor håber jeg egentlig også, at hvis du synes, at det her det er et vigtigt, interessant, sjovt, spændende medie, et fedt eksperiment på en eller anden måde, så gå ind, bliv medlem, opfordrer andre til at blive medlemmer af den uafhængige. Det er meget nemt, det er bare lige inde på hjemmesiden, og så kan man skrive sig op med MobilePay. Det koster meget, meget lidt om måneden. Tak for det.